bez razgovora sa Bogom zaista čovjek, budući da je stvoren kao biće bogoliko i biće koje ima potrebu da se Bogu moli, čovjek postaje dezorientisan. Oni ljudi koji su imali samo 2 metra u svojoj pećini, samo da malo prilegnu i da čuče na molitvi, i koji su svu potrebu za svim spoljašnjim sveli na malo vode i malo hleba, oni, kako sami svjedoče, imali su osjećaj da imaju cijelu vasionu.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, paroh Cetinski. Pomaže Bog, oče Gojko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i vama i svim vašim slušalcima.
Evo oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. Danas smo proslavili praznik prepodobnog Maksima Ispovjednika, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom svetitelju naše crkve.
Mi smo danas u Cetinskoj bogosloviji ovu slavu prepodobnog Maksima Ispovjednika proslavili kao krsnu slavu đaka 5. razreda Cetinske bogoslovije, maturanata. Dakle, slava koju đaci slave, ova generacija đaka slavi već 5 godina i oni uz Božju pomoć završavaju svoje školovanje u Cetinskoj bogosloviji, a dobar je običaj da svaki razred u bogosloviji, pored školske slave koja je kod nas slava Svetog Petra Cetinskog, ima i svoju slavu svoga razreda. Time se pospješuje i jača duh zajedništva đaka jednog razreda, jača se osjećaj da su oni na jednom istom putu, da imaju jedan zajednički posao koji su počeli, koji uz pomoć Božju treba da završe, i naravno jača se njihova svijest da na svakom poslu, bogugodnom poslu, uvijek su hrišćani imali nekog zastupnika pred Bogom, nekoga od svetitelja koji je zastupnik. To se vidi kroz krsnu slavu koju imaju naše hrišćanske porodice, koju imaju naše hrišćanske zajednice, društva, institucije, preduzeća. To se vidi i kroz to što i razredi u crkvenim školama imaju svoju slavu. Prepodobni Maksim Ispovjednik je svetitelj iz 7. vijeka koji je naziv ispovjednik zaista krvlju svojom posvjedočio i zaslužio i zaradio u crkvi, jer je ostao do kraja svoga života i umro u tamnici, maksimalno izmučen, oklevetan i omalovažen, a da nije odustajao od ispovjedanja prave pravoslavne vjere u borbi protiv jeretika. Interesantan je njegov život i žitije svetog Maksima Ispovjednika i njegova teologija, njegovo učenje su prosto izvor mnogih nama jako bitnih i važnih tema. Recimo, interesantno je da on živi u 7. vijeku, doba vizantijskog cara Iraklija, u doba kada je bila jako snažna veza između crkve i države. Vizantija je bila, može se slobodno reći, jedno pravoslavno hrišćansko carstvo. Taj car je bio pravoslavni. Crkva je bila uzdignuta na najveći mogući nivo poštovanja političkog, znači od strane politike bila je maksimalno uvažena, što bi se reklo preko toga ne može. Kakav je bio položaj crkve u Vizantiji u vrijeme u vrijeme prepodobnog Maksima ispovjednika, pa baš tada u takvom sticaju okolnosti pojavila se jedna jeres, jedno lažno učenje koju su gotovo prihvatili svi od patrijarha, većina vladika i episkopa crkve u momentu kada je živio prepodobni Maksim ispovjednik, pa i dobar dio carskog dvora ispovjedali su tu jeres. Dakle, kada mi kažemo da nam treba, ne znam, jedinstvo crkve i države, da je to neki ideal, stalno treba da se podsjetimo da to sam po sebi i nije neki ideal i da crkvena težnja da se politika blagoslovi, da se politika osvešta, da političari budu vjernici, da predsjednik i premijer budu vjernici, da to samo po sebi uopšte ne mora ništa da znači. Evo, u ovom periodu kada je živio prepodobni Maksim ispovjednik, prosto su u svoj toj sintezi crkve i države ta jeres je se pojavilo tako širokih razmjera i tako je tresla i crkvu i državu da je teško bilo vjernicima u tom momentu. A koja je to bila jeres? To je bila jeres, takozvana jeres monotelitstva. Dakle, pojavili su se ljudi koji su učili da u Gospodu našem Isusu Hristu, Bogočovjeku, koji je bio i Bog i čovjek, nisu postojale dvije volje, Božja i ljudska volja, nego samo jedna, Božja volja, što je na neki način bio nastavak one jeresi monofizitstva, koja se nekoliko vijekova prije toga javila i koja je učila da u Hristu nisu bile dvije prirode, Božja i ljudska, nego samo jedna Božja. Da kažem prostim jezikom, ti jeretici su i ovi monofiziti i ovi savremenici i zločinci Maksima ispovjednika, koji su ga otjerali i u tamnicu i u grob, boreći se protiv Božje istine, oni su ispovjedali da se drugo lice Svete Trojice, Sin Boži, Logos Boži, da je on primio ljudski lik, ali da to nije bio potpuni ljudski lik. Znači, oni monofiziti su govorili da postoji samo Božja priroda u Gospodu Isusu Hristu, ne i ljudska, a ovi monoteliti da postoji, ako i postoji ljudska priroda, a ono ne postoji ljudska volja. Što se htjelo reći da je Gospod Isus Hristo svojim oplućenjem nije potpuno primio ljudsku prirodu na sebe, nego nekako da je postao neki polučovjek, da nije bio potpuni čovjek, pravi čovjek koji ima ljudsku prirodu, ljudsku volju, nego da je to više neko obličje ljudsko na njemu, a da je on u stvari samo i jedino Bog. Naravno, i mi ispovjedamo da je Gospod Isus Hristos Bog, ali ispovjedamo, jako nam je važno da to podcrtamo, i u tome i suština jeste naše vjere, da on nije samo Bog, nego je Bogo čovjek. Da se u ličnosti Gospoda Isusa Hrista se sjedinile potpuno dvije prirode, potpuna Božja priroda i potpuna ljudska priroda. I upravo zbog tog i takvog spoja je moguće da vjerujemo da je Gospod svojim oplućenjem spasio cijelu ljudsku prirodu, jer što nije primio na sebe, to nije ni spasio. Dakle, ljudsku prirodu i ljudsku volju. Maksim ispovjednik je bio jedan prije svoga monašenja, prije stupanja, da tako kažem, u crkveni, prije primanja čina u crkvi, on je bio jedan vrlo učen čovjek na Vizantijskom dvoru i jako, jako dobro upoznat sa svim neznabožačkim učenjima, najprije sa onim jelinskim, filozofskim, koje je bilo tu autentično na području Grčke i Vizantije, a naravno je jako dobro poznavao i učenja crkve kao vjernik, kao hrišćanin, tako da je njemu, on je bio sposoban da vidi da ako je nekome tada zvučalo nebitno i suvišno i možda previše komplikovano pitanje, možda i većini slušalaca dok ovo pričam zvuči, je li moguće da je neko strado i izgubio život zbog toga da li su dvije volje ili jedna volja u Gospodu Isusu Hristu. Mi naravno sad živimo u vremenu kad se jako sve uproštava i kad je sve se nekako, kad je jezik osiromašen, kad se sve nešto priča nekim skraćenicama, nekim polurečenicama, nekim polumislima. Dakle, ne možemo da vjerujemo da je neko izgubio svoj život u raspravi o tome da li u Hristu su dvije volje ili jedna volja. Tada je to bilo jako važno i Maksim ispovjednik kao učen čovjek i kao dobar hrišćanin, učen teolog i učen filozof, on je vidio da ako se ne priznaju dvije volje u Hristu, da si samim tim negirao i da postoje dvije prirode. Jer nemoguće je da postoji ljudska priroda u Hristu, a da se ona ne ispoljava kroz volju. njegovu. E sad, ovi jeretici su, da tako kažem, utrčali u tu jeres, vjerovatno bojeći se da ako ispovijedaju da je Hristos imao ljudsku volju, da je onda ljudska volja sama po sebi odnosu na Božiju grešna, pa samim tim da je Hristos grešan. Ali to je samo jedna zabluda njihovoga umovanja ljudskoga, njihove prevelikog filozofiranja. Jer je lijepo rečeno i u simbolu vjere se ispovijeda, a simbol vjere je utemeljen u 4. vijeku, dakle 200 godina prije Maksima ispovjednika i njegovih savremenika, da je Gospod Isus Hristos se oplotio i kao Bog i kao čovjek, i da je on i potpuni pravi savršeni Bog, ali i potpuni pravi čovjek. Naravno, u tom sjedinjenju sa Božjom prirodom, u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, ono grešno u ljudskoj volji, ono što se tiče pada ljudske prirode Adamovim grijehom, ono je bukvalno ne postoji, ne pokazuje se, ne može da se pokaže, ne može da se ostvari. Dakle, Gospod Isus Hristos je svojim oplućenjem, tako mi pjevamo u crkvenim pjesmama i u crkvenim službama, on je Adama oživio, on je Adamov grijeh ispravio i u njegovoj ličnosti se pojavljuje pravi čovjek, onaj kakvim ga je Bog stvorio u rajskom vrtu. Dakle, jako je bilo važno i dobro je radio prepodobni Maksim Ispovjednik što je životom stao iza toga učenja da u Gospodu Isusu Hristu postoje dvije volje. I naravno, ono što je jako bitno kada govorimo o prepodobnom Maksimu Ispovjedniku, to je činjenica da je on, znači, nije do kraja svog života dočekao da vidi da je njegova borba za istinu pobjedila. Umro je u tamnici sa odsječenom rukom i sa odsječenim jezikom. Toliko su ga, prije toga su ga oklevetali, prije toga ga je masa gurala i tukla, prije toga su ga oklevetali kao čovjeka koji radi da se smuti crkva, koji ne poštuje patrijarha, koji ne poštuje tada rimskog papu koji je bio, ili pravoslavan, to je bila tada jedna crkva, nije bila podijeljena na dvije. Čak na jednom suđenju su mu neki priznali da kažu, ma dobro, tačno je to sve što ti pričaš, ali molim te, ćuti o tome, jer time radiš protiv cara i smućuješ crkvu, bolje ti ćuti. A on je rekao, ja zaista ne mislim da sam ja najpametniji među vama, niti mislim da sam ja jedini pravednik, ali ne mogu, a da ne govorim istinu. I to je ono što je najveće u svemu, i on je izdržao u tom svom podvigu, iako je znao da ga malo ko podržava, iako je znao da klir crkveni koji iznad njega je utonuo u tu jeres. Međutim, nedugo posle njegove smrti, Vaseljenski sabori i pomisni sabori su priznali Maksimo u učenje za pravilno, a ove druge osudili kao jeretike. I ne samo da su priznali da je Maksimo učenje ispravno, nego bez učenja Maksima Ispovjednika danas je nemoguće zamisliti pravoslavnu teologiju. Dakle, danas, pogotovo danas, u ovim danima i ovih godina, pišu se najbolji teološki radovi u tumačenju učenja Maksima Ispovjednika. Zašto najbolji? Zato što je on, eto, izborio se protiv tog lažnog učenja, jako je bio obrazovan i upućen u sve što je napisano i u antičkoj filozofiji i u dotadašnjoj teologiji, a to je vrijeme koje je otprilike 7. vijek sublimira osnovna učenja crkve do tada. Znači, već su glavne dogmatske rasprave bile razriješene. Ostala je ta, možemo reći, pretposljednja. Jedina poslije smrti svetog Maksima Ispovjednika koja još nije bila riješena i koja će se u 8. vijeku postati aktualna, to je pitanje ikona, poštovanje ikona. Ali ovo za što se borio Maksim Ispovjednik, ovo je posljednja dogmatska, velika dogmatsko pitanje u prvom milenijumu hrišćanstva. I dakle, on je uspio u tom vremenu u kome ga je Bog dao i kome se rodio, u kome je živio, on je uspio da kroz svoje učenje izrazi cjelokupnu pravoslavnu dogmatiku koju su do tada formulisali oci u prva tri vijeka, na prva četiri Vaseljenska sabora itd. I naravno, to je uradio znalački i puno je napisao. I to što je pisao, pisao je nešto kroz pisma u komunikaciji sa svojim istomišljenicima i u prepiskama sa svojim neistomišljenicima, ali i nešto je u dobrom dijelu i sistematski izlagao svoje bogoslovlje kao jedno zaokruženo učenje, kao jedno definisano učenje i pojmovno i terminološki, tako da je učenje svetog Maksima Ispovjednika danas izvor pravoslavnog bogoslovlja i ono što danas zovemo rekonstrukcija, revitalizacija pravoslavne teologije, vraćanje osnovnim izvorima. Jedan od tih izvora je prepodobni Maksim Ispovjednik. Ono što je jako važno naglasiti, pošto nas sluša, evo, blagodareći radio, internetu, sluša nas puno svijeta, žitije svetog Maksima Ispovjednika danas se, nažalost, zloupotrebljava od strane mnogih ljudi koji hoće po svome da žive u crkvi i koji hoće nekako da postavljaju svoje učenje, pa kad mu kažeš nemoj da radiš svoje glavo, nemoj da si protiv sabora, protiv crkve, protiv crkve, oni kažu, a kako je Maksim Ispovjednik sam bio? Patrijarh je bio u jeresi, skoro sabor čitav u jeresi, car se nije suprotstavljao jeresi, pa kako, evo, on ipak je ostao pravednik. I zaista, gledajući primjer svetog Maksima Ispovjednika, vidimo da on zaista jedan, jedini je ispovjedao pravu vjeru, ostali su svi bili u grijehu. Ali opet znamo i to da su mnogi jeretici dokazani koji su učili pogrešno isto tako bili sami ili vrlo usamljeni. Dakle, samo po sebi, da li si sam protiv svih ili si u većini, ne dokazuje istinitost tvoje vjere. To što si prognan i izdvojen od svih kao Maksim Ispovjednik ne znači da ispovjedaš i učiš istinito kao što je prepodobni Maksim. Nekada je istina na strani većine, a nekada je istina na strani jednoga. E sad, šta nam je, kako možemo da prepoznamo šta je prava istina? Pa Bog je dao zaista, kao i svetom Petru Cetinskom, recimo sveti Petar Cetinski, to smo, slavu mu i milost, to smo više puta ponavljali i u ovoj emisiji, Bog mu je dao jedno teško vrijeme da bude mitropolit Cetinski, kada je morao da se bori da se vjera u narodu sačuva, da se sloga u narodu sačuva, da narod umire od gladi i da se bore protiv Turaka. Ništa od te četiri stvari nije, dok je on bio živ i dok je umirao, mogao da kaže, e, ovo sam obavio. Nije jednu stvar. Kad je umirao, Turci još oko njega, narod gladan, Crnogorci se svađaju, vjera u narodu uvijek mora da se... Ali on je svoj, u svome zemanu, i to što imao snage i što mu je Bog dao snage, on je to, tome služio i to je djelovao i radio, taman kao da je sve najbolje. I otišao u grob sa tom vjerom da je uradio sve kako treba. Dakle, ono što mi, i kad nešto radimo u ovome životu, mi bi voljeli da nas poslije 5 dana neko pohvali. I ako na kraju godine ne dobijemo neku plaketu ili neku medalju, ili na kraju radnog vijeka, ili što kažu, ne dobijemo onaj sat kad odlazim u penziju ili neku plaketu, onda smo ljuti i mrzimo čitav svijet kako nas nisu ispoštovali ili tako, ili neku povišicu ako smo nešto uradili preko vremena ili nešto, odmah hoćemo neku nagradu. A Maksim Ispovjednik, kao i sveti Petar Cetinski poslije njega, čitav život su dali da bi služili istini i nijesu, Bog im je dao da ne vide svojim očima u toku ovog zemaljskog života nikakvu satisfakciju. Umrli su u okruženju vrlo nesigurnom što se tiče njihovoga djela. Nijesu mogli da kažu ostavljam to djelo. Pa sveti Petar Cetinski, slavu mu i milost, on je umirao, a sve što je radio ostavljao momku od 18 godina Petru II. Petrušu Njegošu da on to sprovede. Pa nas bi danas uhvatila panika da moramo to uraditi. Ako ne bismo svoje djelo zaveštali nekom udruženju ili nekoj komisiji koja će to da čuva, pod neki sef da stavi neko naše djelo ili neko naše. Znači to je. E, oni su vjerovali Bogu više nego i svojim očima, više nego zemaljskoj slavi, više nego zemaljskim nagradama. I zato, kad pitamo, pa dobro, kako ćemo sad znati šta je pravo, a što nije? Ako je istina jednom bila na strani jednoga monaha, a s druge strane, vrlo često istinu crkvi je na strani sabora i na strani, jer jeli i vaseljanski sabori su kao i Maksim Ispovjednik branili istinu. Pa ne možemo reći da je istina na strani jednoga. Nekad je istina na strani sabora. Puno ljudi. Istina je ono što kasnije vrijeme pokaže, što kažu vrijeme majstorsko rešeto, što kasnije vrijeme pokaže. Nije prošlo ni 20 godina, vaseljanski sabor je zasjedao i potvrdio učenje Maksima Ispovjednika kao ispravno. Kao pravo učenje crkve. A sve one patrijarhe i episkope i carske dostojnike koji su učili pogrešno i koji su ubili Maksima Ispovjednika, bukvalno ga ubili u tamnici, osudio kao jeretike. I zato je dobro da mi u ovom životu ne dobijamo totalnu nagradu i satisfakciju za svoja djela. Jako je dobro. da pretrpimo nešto, da vidimo zaista kolika je naša vjera, da ne radimo radi zemaljske slave, niti radimo da bi mi se pokazali pametni. Jer svetoga Maksima ispovjednika su u njegovom stajanju u istini pokušali su prvo da ga nadgovore, da s njim pa su pokušali da ga podmite, da mu kažu da se umiri radi svoje koristi, pokušali su da ga prepadnu i na kraju su ga odsjekli mu ruku i jezik i bacili u tamnicu i opet nije odustajao. Ako ljudi rade po svojoj pameti ili ako uče nešto iz svoje glave, kad mu tako kad živi po takvim okolnostima, odustaće, makar će učutati ili će se. Međutim, on je do kraja ostao nepokolebljiv. Tako da je lik svetoga Maksima ispovjednika, osim što je njegovo djelo izvor pravoslavne teologije danas, lik svetoga Maksima ispovjednika je dobar primjer za nas da i ako vjerujemo da radimo istinito, da ne moramo dobiti amin ili što bi rekli muslimani aferim odma ovoga momenta, pa čak ne ni u toku cijelog našeg života, od svih. Ne moramo raditi da bi dobili zemaljsku nagradu. Radimo da nas Bog nagradi i da Bog pokaže naše učenje kao istinito.
Evo, poštovani slušalci, da kažemo još da kompletno žitije prepodobnog Maksima ispovjednika možete poslušati večeras nakon ove emisije u 22 sata i 30 minuta, a isto možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Evo, tu je i jedno pitanje našeg slušalca iz istočnog Sarajeva, uz izvinjenje što otac Gojko večeras neće odgovarati na njegovo pitanje, s obzirom da je dosta lično, da kažemo da je ova emisija koncipirana tako da odgovara na duhovna pitanja i probleme vezane za vaš duhovni život, ali ne i na ovako lična pitanja i probleme koje treba riješiti između dvoje ljudi, evo u ovom slučaju konkretno između našeg slušaoca i njegovog parohijskog sveštenika.
Evo da ja dodam, takva vrsta pitanja nužno mora da se riješi u nekom ličnom razgovoru, da li sa tim sveštenikom čiji potez niste razumjeli ili sa nekim njegovim nadležnim, jer ja predlažem da se ta stvar raščisti i da se potraži neki stariji sveštenik od toga, da ne bi se ta stvar, ne radi tog, jer ja vjerujem da patnja koja mori tog našeg slušaoca iz istočnog Sarajeva, da je potpuno neosnovana i da je Gospod primio molitvu toga sveštenika onako kako treba i da je ta molitva ostvarila svoj cilj, bez obzira u kakvim se okolnostima obavila. Ali radi budućih događaja je potrebno da se ta stvar riješi. Ali nije mjesto preko radija da sad pominjemo sve te detaljne okolnosti i mjesta gdje je služba obavljena, jer ne bi bilo u redu da ja imam nešto protiv svoga brata i da iskoristim ovu radio emisiju i da ga sad prozovem preko radija, a da preko prije toga nisam sa njim tu stvar pokušao da riješim lično i da možda i njega, ako je pogriješio, sačuvam od neke sramote, da sad pričamo o njegovim greškama i da sluša sva vaseljena. Nego se to rješava na neki drugi način. Ovo je jako važno pitanje i treba ga riješiti, ali nije način da se o tome raspravlja preko radija na ovakav način, jer bismo morali sada pomenemo sve detaljne okolnosti kako je ovom pitanju izloženo, što mislim da bi bilo pogrešno.
Evo, Čegojko, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Nakon rascijepa iz 1054. godine, crkva se podijelila na rimokatoličku i pravoslavnu. Slušalca zanima kako se crkva zvala prije rascijepa, da li imala neko posebno ime?
Crkva se oduvijek, od svojih početaka do danas, ima ime Hristova crkva, crkva Hristova. Kad je došlo do rascijepa, onda su pripadnici onoga krila koje je ostalo vjerno istinitome učenju, istinitome životu, sebe počeli da nazivaju pravoslavnima da bi napravili razliku između njih i onoga dijela hrišćana koji je ostao u nekom pogrešnom učenju, neistinitom učenju hrišćanskom. To znači da je, to ne znači da je crkva promijenila ime. Ona i dalje crkva Hristova, to joj je osnovno ime. A pravoslavna dodajemo zato da bismo napravili razliku između onog dijela hrišćanstva koji ne ispovijeda vjeru u Hrista kao što to i mi radimo. S druge strane, možemo reći da je crkva i prije toga raskola bila pravoslavna, iako je bila jedinstvena, jer po značenju te riječi znači da je od početka, od kako je crkva stvorena, ona pravo na pravi način proslavlja Boga. Znači da je pravoslavna od kad postoji do danas. A ovo je jedan naziv koji je poslije raskola u upotrebi da bi se olakšao život hrišćanima, iako je rana velika na tijelu Hristove crkve, to otpadnuće ili odcjepljenje onih koji ne ispovijedaju vjeru kao mi. I taj naziv pravoslavna nije ni protiv koga usmjeren, nego podsjeća i nas koji se zovemo pravoslavnima šta znači naša vjera. A često se može desiti da ni mi sami koji smo pravoslavni ne živimo sa tim imenom, nego nekad iako kažemo da smo pravoslavni, počinjemo da vjerujemo da nam nema spasa, da nam nema pomoći, da smo izgubljeni, da ćemo nastradati, da će nas neko uništiti, ubiti, pojesti. Iako smo pravoslavni hrišćani, znači da mi na pravi način ispovjedamo vjeru u Gospoda Boga i da ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? To znači pravoslavna vjera i to znači taj naziv. Znači osnovni naziv crkva Hristova od početka do danas i on se nije promijenio dodavanjem ovoga pridjeva pravoslavna.
Slušalac pita u čemu se razlikuju crkveni raskolnici koji žele da osnuju novu pravoslavnu crkvu u okviru države kao što je to slučaj u Makedoniji i kod nas u odnosu na odcjepljenje Srpske pravoslavne crkve od Vizantijske.
Pa što se kaže, razlika je nebo i zemlja između te dvije historijske pojave, jer je pravoslavna crkva u ondašnjoj Srbiji ili Raškoj u momentu kada je tražila i dobila autokefalnost od Carigradske patrijaršije, to pokušavala da uradi i uspjela da uradi tako da crkva ostane jedinstvena i da se ispoštuje volja one crkve koja je takozvana majka crkva. Dakle, ako hoću da obavim neki obred, ako hoću da mi se kuća osvešta, neću ja sam da je osveštam, nego ću otići kod moga nadležnog sveštenika i pozvaću ga da mi osvešta. Ako hoću da na jednoj teritoriji gdje živi jedan narod sa specifičnim jezikom, specifičnom kulturom, da ta crkva postane autokefalna, onda neću sam proglasiti autokefalnost samo zato što imam državu, nego ću tražiti tu autokefalnost da ona bude ispoštovana po svim principima i kanonima pravoslavne crkve i da mi blagoslov za tu autokefalnost da crkva koja je do tada bila jedina crkva na tim prostorima. Hoću da to uradim blagosloveno, s Božim blagoslovom, ako hoću crkvu. Ako neću crkvu, nego ako hoću neku političku igru, onda ću reći baš me briga šta misle patrijarsi razni, ja ću da osnujem svoju crkvu. E, upravo to se sad dešava u Makedoniji i u Crnoj Gori se to uopšte ne dešava, nego je to jedna grupica ovdje na Cetinju, koja ni na Cetinju nema nikakvog specijalnog uticaja na ljude, ali eto, ima je vrlo često u državnim medijima, što je opet rezultat jedne političke ideologije, a ne neke potrebe naroda u Crnoj Gori. To se tako jasno vidi. Dakle, sledajući tu ideologiju, onda se crkva gleda kao na neku političku instituciju. Znate, ono, imamo državu, imamo vojsku, imamo akademiju nauka, ajmo i crkvu da napravimo svoju. I ja ću da je napravim po cijenu da ne pitam ništa nikoga. A onda nećeš imati crkvu. Na kraju krajeva, zato takvom projektu i ne pristupaju ni sveštenici, ni vjernici, nego ti za taj projekat treba neko koga nikad ne možeš reći da je dovoljno dobar hrišćanin, ni da je dovoljno dobar vjernik. Eto, u tome je razlika. Dakle, u slučaju Srpske crkve i Vizantijske, ispoštovan je crkveni blagoslov i crkveni poredak, iako možda ni tu nije išlo baš sve onako što bi se reklo, glatko i po redu, jer je taj odnos opterećivao politički sukob između Vizantije i tadašnje srednjovjekovne Raške države. Stalno je bio neki rat, više bilo rata nego mira između te dvije države, ali što se tiče crkvenog puta, ipak se ispoštovao crkveni blagoslov na kraju i sve je pošlo redom i osnivanje Srpske crkve, odnosno tada autokefalne Žičke arhijepiskopije, nije prekinulo prirodnu vezu između dvije crkve, Carigradske patrijaršije i Žičke arhijepiskopije, nego je nastavljeno da se živi u istoj vjeri, u istom duhu, da saslužuju jedni sa drugima, što je osnovni pokazatelj da li crkva je crkva ili je nekakva sekta. Dakle, ako ja napravim autokefalnu crkvu i nastavljam zajedno da služim sa onim sveštenicima koji su mi dali blagoslov za tu autokefalnu crkvu, onda znači da sam se ja stvarno rodio kao nova crkva. Ali ako ja ne marim za crkvene propise i za Božji blagoslov, nego hoću zato što mi je palo na pamet iz političkih razloga to da napravim, e onda se dešava ono što se desilo u Makedoniji i što se dešava u glavama nekih političara u Crnoj Gori, ali se na svu sreću ne dešava međunarodnom i sveštenstvom u Crnoj Gori.
Evo će sljedećeg pitanja. Slušalac je zamolio za vaš savjet, kaže namjerava da kupi stan, ali kaže stan je već polovan pa namjerava da ga osvešta, interesuje ga da li da to uradi čim dobije ključeve i prije nego što započne njegovo renoviranje ili nakon svih radova neposredno pred useljenje.
Pa kao što domaćica neće osveštavati slavski kolač dok ga ne umijesi i ispeče, mada je negdje bio običaj u Katunskoj nahiji, recimo kad je pop išao prije, po 10 dana prije slave, pa nije mogao da stigne, ako ide 10 dana prije slave, nije u svaku kuću mogao da ga čeka kršnjak onaj ispečeni, onda je negdje pop, ali iz tog razloga što nije bilo još popova, što nije bilo dovoljno sveštenika, onda je on blagosiljao ono brašno i vodu od koga će da se umijesi slavska pogača. Ali gdje stvari stoje kako treba, znači prvo ćemo ispeći slavsku pogaču pa ćemo je onda blagosiljati, tako i stan. Neka čovjek sve okreči i sve uradi što treba, završi renoviranje stana, pa kad bude i unese stvari, sve kad sve završi, onda neka zove sveštenika da mu svešta kuću.
Evo nekoliko pitanja našeg slušaoca u vezi crkvenog obreda vjenčanja. Kaže, šta predstavlja takozvani predbračni ispit i gdje i kada se on obavlja?
Predbračni ispit predstavlja jednu zaista neophodnu radnju u pripremama za obavljanje crkvenog vjenčanja, gdje se sveštenik koji će da obavi vjenčanje upoznaje sa mladencima, razgovara sa njima o njihovom životu, o njihovoj vjeri, jer crkveno vjenčanje podrazumijeva nekoliko stvari. To je da su ovi dvoje ljudi koji se vjenčaju kršteni, da su vjerujući i da žele zaista da žive jedan crkveni život u hrišćanskom braku, koji opet podrazumijeva neke stvari, neke vrlo važne stvari i neka, ajde tako da kažem, mada nije popularno reći pravila, ali neke osnove, neke pretpostavke bez kojih se ne može zamisliti normalan, zdravi hrišćanski bračni život. E da bi sveštenik znao šta radi i koga vjenčava, da ne bi, ne daj Bože, se vjenčali između sebe kumovi, rođaci, ili da se ne bi vjenčali ljudi koji su iz bilo kog razloga imaju neku smetnju da se obavi to vjenčanje, recimo da možda ova nevjesta već nije u nekom braku, ili ovaj mladoženja da nije već s nekim u braku pa nije razveden, ili ko zna koji sve postoje, tačno se u stvari zna koje su prepreke za obavljanje bračnog čina, velika razlika u godinama, viša nego što je to propisano i tako dalje, onda se sveštenik upoznaje sa budućim bračnim drugovima i obavlja taj predbračni ispit, koji nije neki ispit sa komisijom, sa davanjem ocjena kao što su to ispiti u školama, nego to je jedan lagani, fini, prijateljski, bratski razgovor u kome sveštenik traži od ovih kandidata da najprije da budu iskreni, a mislim, ako oni koliko su iskreni, takva će im biti i sreća u bračnom životu. Bilo bi smiješno da sad sveštenik razmišlja da li su ga slagali oni nešto. oko toga. Naravno, tražit će im krštenice, tražit će im neka dokumenta. Da li su ga slagali oko toga koliko se vole i da li su ga slagali oko toga da li imaju nešto iza sebe što nisu rekli, sveštenik ne može biti u ulozi policajca, da on je tu da pod pretpostavkom da su oni dobre volje i da govore istinu, on je tu da ih u jednom normalnom, lijepom, toplom razgovoru, punom bliskosti uputi u osnovne postulate, a ne može im ni on dati nikakav prospekt koji će, u kome će pisati koji koraci treba da se obave da bi brak uspio, nego prosto on će da ih uputi u neke osnovne stvari, a život je nepredvidiv, život je pun neočekivanih situacija i zato je potrebna vjera da bi hrišćanski brak uspio. On se obavlja naravno, znači, po dogovoru sa sveštenikom, može u crkvi, može u kancelariji parohijskoj, može bilo gdje, može kod sveštenika kući ili kod njih kući, nebitno je, manje je važno sad gdje se obavlja, bitno je da se sa tim sveštenikom koji će dobiti vjenčanje mladenci u dobroj volji i u iskrenom razgovoru susretu.
Da li u pravoslavlju postoji obred vjeritbe i kako se on vrši, pita isti slušalac.
Postoji obred koji se, kada se daje prstenje, obred zaručenja, kada mladenci jedni drugima daju prstenje u znak izražene volje da su spremni da stupe u brak. Po samom obredu vidi se da on jeste jedan pripremni obred za samo vjenčanje. Tim prstenovanjem, davanjem prstenja se daje i obećanje, vidljivi zalog da su spremni da uđu u brak. Zaista je brak jedan tako važan posao, jedna tako važna stvar u crkvi, dvoje ljudi stupaju u novi život, da zaista su neophodne pripreme. Nekada se u crkvi, kada je sve nekako bilo, kada je čitav naš život bio vezan za crkvu više, nekada se znalo da se najmanje 3 nedjelje pred vjenčanjem oglašava budući brak u crkvama iz kojih potiču mladenci. Recimo, ako je mladoženja sa Cetinja, a mlada iz Podgorice, onda najmanje 3 nedjelje pred brak su sveštenik na Cetinju ovima u crkvi, ali tada se pretpostavljalo da su u crkvi svi viđeni ljudi, da ljudi iz sela dolaze u crkvu, a ne kao jedno vrijeme kad nije bilo niđe nikoga. Dakle, sveštenik ovima Cetinjanima u crkvi kaže, ovaj naš Marko Ivanov će da se vjenča sa nekom iz Podgorice tom i tom, da znate samo. Ako bi imao neko u selu koji zna neku manu u tome braku, dolazio bi kod, imao bi kad, 3 nedjelje se to najavljuje, a onaj u Podgorici gdje je mlada živi, on opet se obraća narodu i kaže, ova naša mlada Nevenka Petrova, ona će da se vjenča za jednoga na Cetinju, zna li neko nešto da bi to mogli. Znači, zaista je potrebno pripremiti malo brak, a to se tek danas vidi koliko je brakova, nekako se olako u brak ulazi i još lakše se iz braka izlazi danas, što je velika duhovna teškoća za te ljude koji to rade, zaista. Jer ja mislim, ubjeđen sam da je mnogo blagoslovenije ostati u braku koji se i čini loš nego izlaziti iz braka. Uvijek sam za to. Ovo najozbiljnije mislim. Dakle, takav brak treba pripremiti, jer kad uđeš u brak, onda nema. To je isto kod izlaziš iz crkve. Ušao sam na pola službe, sad mi se više ne sviđa, sad više neću. To nije blagosloveno. Znači, jedan posao koji si počeo treba ga završiti. Da li on dobar ili loš i može li da se istrpi, Bog će ti dati snage. Nijedan posao, evo kako je Sveti Maksim istrpio svoju službu. Što se tiče toga kako je njemu bilo, on je imao debelo razloga da ispovjedi jeres 10 puta više, je on imao razloga da ispovjedi pogrešno učenje nego ovi mladenci danas što se razvode radi jedne riječi, radi jednog mrkoga pogleda, radi nemogućnosti da se uspostavi zajednički jezik, bez pravoga pokušaja da se on uspostavi, nespremnosti da se uz pomoć Božju čovjek i žrtvuje radi nečega, da možda i rizikuje nešto. Evo sad smo čuli kako je ona majka na Badnje dan mitropolitije javnosti se obratio, mada je to, nažalost, ovi mediji nisu prenijeli, više su pričali o nekim stvarima koji su njima oko interesantnije, izvađeni iz konteksta, kako je ona majka rodila onu bebu, iako su joj doktori rekli da se plod ne razvija baš kako treba, ali kada se konsultovala sa vladikom i kad se on pomolio Bogu, rodio se mali Luka koji je na kraju poslao mitropolitu teglu meda I to je to, to je taj brak ne može uspjeti bez rizika i bez stradanja i bez stalno nove provjere naše vjere, naše ljubavi, znači to isto. Tako da je ta priprema bila, danas, da odgovorim na pitanje slušalca, danas je taj sam čin crkveni nekako se izgubio što se tiče vjeritbe, ostao je predbračni ispit da se obavi, ali sama vjeritba se spojila sa samim činom vjenčanja i danas u crkvi, kada se obavlja obred crkve vjenčanja, onda se i ta vjeritba i to prstenovanje obavlja istoga dana. Dakle, nije ništa izdvojeno, ne postoji nikakav crkveni obred, iako se po običaju i danas vjeritba obavlja i treba da se obavlja, ako ništa drugo, ovi se prijatelji, pa i sami mladenci bolje upoznaju kroz sve te zajedničke pripreme, upozna se rodbina jedni s drugima, dakle da ne banu kao stranci jedni pred druge na sami čin vjenčanja.
Da li budući mladenci moraju da poste prije vjenčanja i da li je preporučljivo i da se ispovijede svom duhovniku prije samog čina vjenčanja i da li istom duhovniku?
Ako su, evo kakva je praksa recimo kod nas na Cetinju, dakle ako su u pitanju ljudi koji su baš onako, koji žive crkvenim životom i koji, sad je već i taj, to postala neka fraza, koji redovno dolaze u crkvu, ali koji žive redovno crkvenim životom, koji su svešteniku poznati jedni i drugi, onda poseban post i ispovijest pred sam čin vjenčanja nije neophodan. Međutim, najčešće se dešava da se u crkveni brak ulaze ljudi koji samim tim crkvenim vjenčanjem prvi put se susreću sa crkvom. Recimo, dvoje mladih se vole, planiraju novi život, planiraju useljenje u novi stan, planiraju prelazak u novi grad, ajde i da se vjenčamo crkveno da bi nam to bilo blagosloveno. I onda u toj pripremi za crkveno vjenčanje oni prvi put možda i progovore s popom dvije riječi u životu. Sveštenik koji vidi da se radi o takvom bračnom paru, on im obavezno preporuči da prije samog crkvenog vjenčanja poste i ispovijede se kako bi ušli duhovno što pripremljeniji za sami brak, a to je i prilika svešteniku da ono što ne može da stigne u samom predbračnom ispitu i ono što je izgubljeno, jer se izgubio onaj običaj da se 3 sedmice oglašava tamo u mjestu mladoženjinog stanovanja i u mjestu nevjestinog stanovanja, u toj ispovijesti sveštenik je u prilici da se malo pobliže upozna sa vjerom, sa duhovnim stanjem supružnika, da im da neki savjet, da možda vidi gdje stvari stoje dobro, a gdje stvari stoje malo onako tanko, pa da ako bi se, ne daj Bože, desila neka nevolja u budućem bračnom životu, sveštenik zna, sjećući se te prve ispovijesti, zna otprilike o čemu bi moglo da se radi i kako bi mogao da pomogne. U svakom slučaju, ta ispovijest koristi i svešteniku kao njihovom duhovniku i njima. Što se tiče da li tom ili istom, ne znam kako glasi pitanje, da li
da se ispovijedi istom duhovniku ili svako svom?
Pa može i svako svom. Ko ima duhovnika, može i svako svom. A najbolje bi bilo, sad idealno je, ako osnivaš manastir da imaš makar 20 monaha i da je manastir ekonomski obezbijeđen i da je sagrađena crkva, i to bi bilo idealno, ali onaj koji je hrabar, on će osnovati manastir i sa jednim kaluđerom i sa kamp prikolicom i bez sagrađenog manastira, pa će se to naknadno graditi. Znači, ja volim kada muž i žena imaju istog duhovnika. To je jako dobro. Mislim, onda je mogućnost nesporazuma smanjena na minimum, jer u slučaju tih različitih duhovnika zaista može doći do totalnih razmimoilaženja i da jedan sveštenik mužu govori da, ne znam, posti na vodi, a da kaže ovoj nevjesti da ne mora ni da posti ili tako nešto, iz nekih razloga, i ajde sad ti tu njih pomiri. Ovako je jedan isti sluša i nju i njega, pa kakav god da je, možda je i neiskusan, možda je mlad ili šta ti ja znam, ali dobar je, jer i to je zalog njihovog jedinstva, to da imaju jednog sveštenika koji ne mora biti sad ne znam kakav neki duhovnik svetitelj, nego prosto jedan iskren, pobožan, bogobojažljiv sveštenik bit će od velike koristi da brak uspije. I nikad nije kasno za to.
Evo i posljednjeg pitanja ovog našeg slušaoca, kada se vrši obred vjenčanja, nedjeljom ili subotom?
Pa on može da se vrši bilo kojeg dana mimo posta. Samo je bitno da ne bude, da nije u pitanju post. Znači, vjenčanje se ne vrši srijedom i petkom i ne vrši se u četiri velika posta. A najpraktičnije i najbolje, ako postoje mogućnosti, da se obred izvrši nedjeljom, kako bi taj obred bio... Negdje se vrši u sklopu svete liturgije, a negdje u produžetku tog liturgijskog slavlja, jer je sama nedjelja najsvečaniji, najsvetiji dan u cijeloj sedmici. I onda bi bilo dobro, ako mogućnosti dozvoljavaju, da se svečanost same nedjelje, crveno slovo, sveta nedjelja, da i ona svojom svetošću i svojim sadržajem kao dan Hristovog vaskrsenja bude blagoslov supružnicima, da to bude u nedjelju, ali eto kažem, može bilo koji dan u dogovoru sa mladencima i sa kumovima i sa sveštenikom.
Veliči duša moja Gospoda, mi vozradovaj sa moja Bože spase moje. Tesnejšuju херувим i славнейшую несравне
теснейшую херувим. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima, kako se postaje ličnost kroz zajednicu za razliku od individue, pita slušalac.
Ja, to je ovako, malo zvuči kao filozofsko pitanje, ali se odnosi na nešto što je dosta često prisutno u savremenoj pravoslavnoj teologiji, da se razlikuje ličnost od individue, pa da ne bi to bilo previše apstraktno, upravo se naslanja na ovu temu koju smo do sad imali o bračnoj zajednici. Jedno si ti kad živiš sam za sebe i kad čita svoj život koncipiraš tako da ugodiš sam sebi, kad si na neki način, pa i ako hoćeš i da se pomučiš, ali ti ćeš sam da odrediš kad ćeš se mučiti, a kad nećeš. Ako živiš sam, onda ćeš ti da odrediš kad ćeš kopati, a kad nećeš, kad ćeš krečiti kuću, a kad nećeš. A kad živiš u zajednici sa nekim, onda moraš da se dogovaraš i kako ćeš pare potrošiti, i kad će biti krečenje, i kad ćete na izlet, i šta u slučaju kiše, i šta u slučaju sunca, i tako. Isto i u monaškim zajednicama. Jedno je kad čovjek živi sam, a drugo je kada imaš igumana, kad imaš drugu bratiju, kad se dogovaraš ko će guliti krtolu, ko će prati pod crkve, i tako dalje. Prosto u zajednici ljudi koji nisu tvoja kopija, koji nisu, nego su prosto različiti ljudi od tebe. Neko voli više da spava, neko voli manje da spava, neko voli više da priča, neko ćuti. Neko voli pare, neko ne voli pare. Dakle, prosto u bračnoj zajednici ili monaškoj zajednici više dolazi do izražaja kakav si ti u stvari, koliko možeš da pretrpiš, i ako pretrpiš radi drugoga, onda si bolji čovjek. Bolji si čovjek ako možeš. Onog, znate kad se kaže za nekog, on ne može nisaki. To je onda, znači, jedan opasan znak da je čovjek nepodoban i da ga treba izbjegavati. A neko ko može sa svakim, može da bude i loš znak da je prevrtljivi, ali najčešće je to se u stvari odnosi na čovjeka koji je, znači, sebe na neki način ukrotio svoju samovolju da bi drugima dao prostor oko njega da i oni žive, djeluju i rade, i to je u pravoslavnoj teologiji, to bi bila razlika između ličnosti i individue. Znači, prvo ulaziš u jedan odnos sa Bogom i uvijek sledujući Božje zakone i pravila duhovnog života koje je Bog dao preko crkve, preko svetih otaca, ti već tu, to je već dovoljno prisustvo drugoga, taj odnos prema Bogu, da bi ti sebe ne nekako pobjeđivo i krotio. A onda, ako si u široj zajednici kao što je brak, obitelj, crkva, onda ti tu si stalno primoran da negdje tražiš neku istinu i neki optimalni život. Zavisi u kojoj si ulozi u cijeloj toj priči, ali opet u odnosu na druge ne možeš sprovoditi svoju samovolju. Nije dobro. Možeš možda, nekad imaš mehanizme da sprovodiš samovolju, ali nije dobro. Kao ličnost se ostvaruješ u odnosu na ljubav koju imaš prema drugome. Pa ćeš i da prećutiš ako ti je bilo potrebno da nešto kažeš, a i reći ćeš ako misliš da je trebalo da se prećuti, ako si osjećao da je bolje da se prećuti, ali ćeš biti prinuđen da nešto kažeš od drugoga. I tako se ostvaruješ kao čovjek. To je ličnost. A individua je, znači, postojim ja kao neka nezavisna jedinka i mogu da živim individualni život, da samo sebe ostvarujem i da se držim samo mojih principa, e onda teško okolini, ako naiđe na mene. Na mene i na moje principe, od kojih ne odustajem. Onda tu nema, a crkva je, eli, ako i van crkve je dozvoljeno i da postoji takav način života, u crkvi je takav način života poguban, jer te crkva neprestano upućuje da život dijeliš sa drugima. Od onoga putira i one jedne kašike koja se daje svima, znači od te prve i osnovne stvari u crkvi, pa sve nadalje, dijeliš sa drugima, nema zasebne prostorije za tebe, nema tvoje zasebne pobožnosti. Ako je ima, ostavi je kući kad te niko ne vidi, a ostalo, dijeli sa drugima. Zato kažem da je bolje izdržati u bračnoj zajednici, ma kako izgledala teška, nego zarad neke duhovnosti, nekoga mira, razvaljivati tu zajednicu, pogotovo ako je ta zajednica očigledno Bogom blagoslovena kroz djecu koja su u nju. Onda tu nema nikakve sumnje po meni.
Slušalac pita kako da se postavi u situaciji kad žena želi da otpusti svog muža, konkretno kako da se postavi taj muž i koja je granica njegovog truda i pokušavanja ako se ona udaljila od crkve, živi haotično, ne sarađuje, ne želi pomoć crkve i odbija svaki njegov predlog. Ona predlaže da se razdvoje uz obrazloženje da nema ljubavi.
Prije 100 godina je to pitanje bilo nemoguće. Ne bi ona mogla toliko da filozofira i da predlaže. Ona sad sve nešto predlaže, ona ima, misli ovo, misli ono. Ali sad smo došli u taj neki čudan istorijski trenutak kada svi nešto predlažu, a nikako da se taj život hrišćanski usmjeri na pravi način i da se sluša Božji blagoslov. Neka mu Bog da snage, strpljenja i razuma i pomoći, pa eto, i ako se s takvom ženom ne može živjeti, a bojim se da čim toliko predlaže da je to teško, neka se pomoli Bogu, neka bude istrajan, neka pokuša sve što je blagočestivo i sve što se može, ali Bože moj, bolje možda i kad je tako vrijeme prosto, takvo je vrijeme kad na kraju kraja ona može dodati da ga ništa ne pita, sad se tako živi. Nažalost, po meni, ponavljam, i to sam rekao nekoliko puta u toku emisije, po meni je Bogu ugodnije ostati u onome u čemu si nego predlagati i smišljati neka druga rješenja. Jer bi kaluđer da je iguman, iguman bi da je vladika, vladika bi da je presjednik, presjednik bi da, a presjednik bi da je onaj običan hrišćanin, dvije ribe se prže u istom tiganju i jedna drugoj ne vjeruje kako joj. Znači prosto to je tako, svi nešto smišljaju da bi im bilo bolje na nekom drugom mjestu. Neka mu je Bogu pomoći.
Koji putem su se prenosila razna saznanja u istoriji hrišćanstva, razna učenja o svetiteljima, razne duhovne literature i ostala predanja, kojim pismima i kojim tehnikama, na primjer od vremena Svetog Save ili ako uzmemo još ranije od vremena prvih apostola?
Pa dobro, znači od vremena nastanka crkve postojalo je pismo, kao pisana riječ je postojala, pismo kao dokument. I pisma su se čuvala. Sam pojam Svetog pisma nam govori, znači da pisma su se čuvala i prepisivala. Nije bilo kopiranja, nije bilo indiga, ali su se pisma prepisivala. Postojale su čak i čuvene u srednjem vijeku prepisivačke škole. Ono što postoji paralelno sa pismima, od početka Svetog pisma do danas, to je sveto predanje. Sam slušalac spominje u svom pitanju riječ predanje. Dakle, pored toga što mi danas Sveto pismo čitamo kao ono što u pređašnjem pitanju je rečeno individue, pa kažemo ja sam neka individua koja je naišla na Sveto pismo, otvaram da vidim šta tamo piše, tamo ima Bog, nešto uči čovjeka, daje mu neke zakone, propovijeda mu evanđelje i sad ja vagam koliko se to meni sviđa ili mi se ne sviđa, pa ću nešto da usvojim ili neću od toga što čitam. Znači ja to čitam. Međutim, pored tog mog susreta sa dokumentom, sa pismom koji zovemo Sveti pismo, postoji nešto što je sveto predanje, a to je nešto mnogo važnije od toga. Znači, neko je prije mene pročitao to, a taj neko, vidi, to je moj predak, neki moj čukunđed je već pročitao Sveto pismo, a onda njegov čukunđed je možda prvi se krstio od svih nas iz naše porodice, a krstio se jer je slušao nekog koji mu je pričao, taj prvi moj predak koji je kršten. Znači, mi smo bili Sloveni mnogobošci, neki je moj predak prvi kršten, poslije toga su se rađali sinovi i djeca pa su krštavana i onda sad već imamo jednu hrišćansku tradiciju u porodici. Ali taj prvi koji se krstio nije se krstio tek tako, bez razloga, nego se krstio zato što je čuo nekog komu je nešto ispričao i onda je, povjerovavši u to, krstio se. I tu vjeru prenio na svoje potomke i ta je vjera stigla do mene. Kroz neke običajne stvari u kući, kroz terminologiju kojom se koristimo, kroz moralne postupke koje gledamo od svojih rođaka, od svojih roditelja. Tako sam usvajao svoju vjeru. A opet taj koji je to mom čukun čukun džedu propovjedao da se on krsti i taj je čuo nešto od nekoga. Hoću da kažem, apostoli nisu samo pisali, nego su ono što su vidjeli Vaskrsloga Hrista rekli drugima, pa ovi drugi rekli svojim učenicima. Pa je tako od Hrista do danas, pošto se radi o crkvi, o jednoj ipak instituciji koja je zatvorena unutar svojih učenja i unutar svoje vjere, ne radi se o cijelom svijetu, nego uvijek je to jedna određena grupa ljudi koja vjeruje, nekada veća, nekada manja, ali određena grupa, Hristos je naziva čak i malo stado, unutar te grupe se prenosi predanje i dolazi do nas danas. Znači nešto je pismenim putem, a nešto vrlo često i možda još snažnije usmenim putem prenešeno. Jer ako se ja sam susrećem sa nekim tekstom, od mog trenutnog raspoloženja zavisi kako je taj tekst procjenjujem i da li on na mene ostavlja neki utisak, neka knjiga, Sveto pismo, ili Žitija svetih, ili tako neka knjiga hrišćanska. Ali ako ja uz tu knjigu imam i nasljeđe da su moji svi bili u toj vjeri, ne samo da su bili, nego neki poput Maksima Ispovjednika i život dali za tu vjeru, onda ja potpuno drugačije shvatam i taj tekst Svetog pisma na koji nalazim, i taj paralelni put Svetog pisma i Svetog predanja je osnovni način prenošenja Svetog pisma. A danas već imamo, vi sami vidite, ova emisija se sluša na sve na svim krajevima svijeta, pa se štampaju knjige, prenose, pa filmovi se snimaju. Danas već je komunikacija toliko ubrzana da se ne može porediti sa onom prethodnom, ali uvijek je postojao način kako se ta učenja prenose. Nikad nije manjkalo načina da se učenje prenese.
U koji grijeh se može svrstati kleveta, pita slušalac?
Kleveta je srodna sa laganjem, ali i sa samoljubljem, sa gordošću. Jer razlog zbog koga ja, iako vrlo dobro znam da ne treba da sudim nikome šta je uradio i kako je uradio, i da ne treba da govorim, da procjenjujem da li je neko postupio dobro ili loše, iako sve to znam, motiv kada ja ipak ulazim u situaciju da komentarišem postupke drugih ljudi, a samim tim i u rizik da neću tačno prenijeti, nego da ću ga oklevetati, dakle da ću reći nešto netačno, razlog stanuje u mom samoljublju, jer neću da komentarišem nekoga ko nema nikakvih dodirnih tačaka sa mnom, nego ću uglavnom komentarisati nekoga ko mi je blizak i sa kim dijelim nešto u životu, pa ću na njega svaliti ako nešto dobro ne ide, ili ako nešto ne ide kako ja nisam dobro zamislio. A ako sam pravi, a ako imam potrebu da o nečem pričam, ja ću naći načina da na mene svalim, da ja kažem da je do mene greška. A ako imam potrebu da čeprkam po tuđim grijesima, pa čak i ako je očigledno da je neko drugi pogriješio, zar nije bolje da prećutim, ako sam hrišćanin, jel, govorim ako sam hrišćanin. Tako da neko ko pita u koji grijeh se svrstava kleveta, taj pita jer ga zanima kako se iz hrišćanske perspektive gleda na ogovaranje drugoga, a ogovaranje u sebi nosi rizik i netačnog prenošenja. Čovjek bi se mogao zakleti da zna 100% da je neko kriv, a ne vidi čitav ambijent zbog čega se nešto desilo, i onda se zaleti i već da ocjenu, a on potpuno pogriješio, potpuno promašio, ne vidi da su stvari stoje potpuno drugačije i misli da je kriv neko ko uopšte nema, i zato se kaže ne sudite da vam se ne sudi. Dakle, kleveta je povezana sa laganjem i sa samoljubljem i spada u vrlo težak grijeh.
Po svetom Avroziju Optinskom, borba sa strastima se računa kao mučeništvo pred Gospodom. Kako čovjek da se danas izbori sa raznim strastima u svijetu pod raznim pritiscima i kako da sačuva moči od razne sujete i nečistih scena?
Na tako opšte postavljeno pitanje bilo bi besmisleno davati neki uopšteni odgovor. Dakle, svaki čovjek koji iole pokušava da živi hrišćanski i koji pokušava da nekako postavi duhovno svoj život kako treba, taj će shvatiti koliko je obremenjen prirodnim nekim strastima, od ljenosti do samougađanja na svaki način, i prosto će vidjeti da je on jedna vreća strasti s kojima se dosta teško izboriti. I ono što je najgore za nekoga koji ima namjeru da se bori sa svojim strastima, to je da pitanja postavlja tako načelno, jer ako ga postavi načelno, ispred sebe će uvijek vidjeti jedno brdo sopstvene ostrašćenosti, svakojake, koje će mu se uvijek činiti kao brdo i proti koje nema smisla boriti se. Zato sebi i drugima predlažem, ajde da izađemo na kraj sa onim što me danas čeka. Koje su to strasti koje me ometaju da ja danas obavim sve što treba? Hoću li se danas napiti? Hoću li danas pušiti dvije kutije cigara? Hoću li danas ogovarati nekoga? Hoću li danas biti kivan na nekoga? I šta još me u životu, koja još strasti me razaraju? Daj da vidim danas kako da izađem na kraj sa tim strastima. Pa uz pomoć Božju, ako sutra osvanem, onda ću da se opet sutra borim. E to je jedini pravi način da se čovjek zauzda svoje strasti. Da sada, danas, atakuje na ono što ga danas ometa i što bi danas moglo da deformiše njegov duhovni život. To je pravi početak. A ovako čovjek stoji samo pred sobom i kaže, mnoge su strasti, grešan sam čovjek, ne znam šta da radim, kako da izađem na kraj s tim. I nikad naravno neću, jer to zastrašujuće izgleda. Čovjek ima dosta onog životinskog u sebi i mukotrpan je put da se to životinsko, ne da se izbriše, nego da se kanališe u nekom drugom pravcu, da se nešto i pretrpi, recimo period kada svaki hrišćanin, ako nikad, a ono makar tada, ulazi u sukob sa svojim strastima, je period posta. I onda se zna, post nema samo u crkvi posta koji traje jedan dan, nego ima post koji traje po 40 dana, što znači da je dug period u kome čovjek izlazi na kraj ili se bori sa svojim strastima i rješavaju se stvari jedna po jedna, nikada načelno, ako čovjek misli da izađe na kraj s tim.
Slušateljka kaže da joj se više puta dešavalo da sanja kako je nečastivi Juri, kao da želi da ju ubaci u neku njegovu zamku, ali Bogu hvala, ona se svaki put nekako izvuče ili probudi. Vremenom je primijetila da joj se javljaju prljave misli kada ode u crkvu na bogosluženje ili kada se moli kod kuće ili dok čita neku crkvenu knjigu. Shvatila je da je te misli ne napuštaju, pa tako da ne bi više srdila i gnjevila Gospoda, riješila je da odustane od molitve u trenu kada joj se jave takve misli, i tako je vremenom prestala i da se moli, jer sve što bi čitala kao molitvu imala je osjećaj da to čita i da se moli u prazno. Ali kaže, hvala Bogu, još uvijek nije odustala od odlazaka u crkvu. Kaže da su joj dolazile razne pomisli da sebi naudi zbog tih iskušenja, jer je suviše slaba da se bori sa njima, jer zna da se ne može spasiti od njih, jer je njena vjera, kaže, i suviše slaba, pa čak i ono malo što je ima je nestalo, i kaže da će da odustane od svega.
Hvala slušateljki koja je postavila pitanje na koje jedini pravi odgovor glasi, nemojte odustajati od svega i molite se Gospodu neprestano uprkos iskušenjima koja vas trenutno spopadaju. Dakle, ako onaj koji se protivi Bogu, načelnik svih zlih sila, hoće nešto čovjeka, to je hoće da ga učini malodušnim. Hoće da čuje čovjeka da ništa nema smisla, da ništa nije vrijedno truda, da prosto ništa ne valja, ne vrijedi pokušavati. I sveti oci, nije sam to ja izmislio, nego sveti oci su, koji su iskusni ljudi u molitvi, savjetovali hrišćane da se mole nekada, i ako treba, i na silu, da bi se te odagnale te prljave nečiste misli, a onda uz takva iskušenja preporučuje se da se čovjek ispovjedi, pa ako ima problema da se ispovjedi ili sa iskrenošću, neka i to radi uporno, jer upornost će da dovede do nekog rezultata. Ne znam zašto bi neki vajar koji, klesar, koji radi sa kamenom i koji pred sobom ima neku stijenu, a koji zna prirodu kamena, pa samim ti zna da mora jako da odalami po onome kamenu ako hoće da se odvali prvi onaj, i da mora da koristi jako čvrsti materijal kao što su čekići špica, ona gozdena, i da nije dovoljno što je taj materijal čvrst, nego i on mora jako da udara i to po kamenu, da bi na kraju ispala neka skulptura puna nekih divnih oblika koje nemaju ni jedna, te ne asocira ni na kakvu silu, ni na kakvu snagu. Dakle, ako je tako sa kamenom, onda je sa ljudskom dušom još izraženije, upravo zbog onog prethodnog pitanja koliko je naša duša nabijena strastima, a te strasti uvijek kažu nemoj danas da se molimo pa ćemo sutra. Danas ćemo malo da ležimo, ili idemo neđe u šetnju, ili idemo neđe na večeru, malo da popijemo nešto, kafu, rakiju i tako dalje, pa sutra ćemo da se molimo. E, stalno ista rečenica, a na to treba odgovoriti: neću danas da rješavam kosmička pitanja, neću da se u narednom mom periodu života bavim spasenjem, nego ću danas da se bavim spasenjem. Dakle, neću ni sutra, ni preksutra, ni u narednih 5 godina da rješavam svoj duhovni život, nego danas ću da ga rješavam. E, danas ne mogu da uradim ne znam šta. Danas mogu da pročitam molitvu, da se iskreno pomolim Bogu i da uradim makar jedno bogugodno djelo i da se makar u nečemu suzdržim što mi se pretvorilo u naviku. Pa da vidiš kako to više nijesam ja onaj isti od jutros, nego ja se večeras nalazim kao neki potpuno drugi čovjek, sposoban da nadiđe makar jednu stvar. E, taj koji je nadišao makar jednu stvar, taj je onda, što bi rekao naš narod, kapac da se uhvati u koštaci sa mnogo većim problemima. Dakle, uporno i strpljivo kažu sveti oci, a eto ja koristim priliku u ovoj emisiji da prenesem šta kažu sveti oci, uporno, strpljivo, pa ako treba i na silu. Tako se zadobija. Nekad ne možeš, stoji čovjek preko puta tebe, nešto mu pričaš, vidiš, ne slušate, pa moraš da ga potegneš za ruku i da kažeš, ej, oprosti, ti mene slušaš, hoću li ja nastaviti? A on kaže, izvini, nešto sam se zamislio. Tako. A Boga koga ne vidiš? Ne vidiš ga jer si obremenjen nekim drugim stvarima. Ti si stao ispred ikone, prekrstio si se, ali ispred tvojih očiju protiču krediti, kamate, sutrašnji ručak, svađa sa šefom na poslu, ta ja znam, neke tako pisma sestre iz Kanade ili tako dalje. Nikako da dođeš do onoga blagosloven Bog naš. Uf, gdje to? Gdje su te riječi od moga srca, od moga mozga? Ja ih čitam, eno ih na papiru, ali one su daleko. E, dakle, da bih ja počeo da pričam sa vama, ja moram da prestanem da gledam u mobilni telefon, moram da prestanem da žvrljam po papiru, moram da prestanem da gledam u plafon, moram da se usmjerim na vas, da vas gledam pravo u oči, da vidim da li vi primate ono što vam ja pričam. Kako vam, mogu ja oduševljeno da vam nešto pričam, a vidim vi se grčite. Onda znači nešto postaje neprijatno, daj da prestanem sa pričom. Dakle, treba mi neka veza. E, kako da uspostavim vezu sa živim Bogom ako ne batalim ono čime je preokupirana moja duša raznim sitnicama kojih ima milion? Zato sveti oci kažu na silu ili umiri se. 10 minuta, stani par minuta, ćuti, ništa ne pričaj, ništa ne... ćuti, gledaj u ikonu. Ne zamišljaj nikakve likove, čak ni likove svetih. Gledaj u ikonu koja je pred tobom. I onda nakon nekog vremena kad ti se duša primiri, počni da izgovaraš riječi molitve koje su zapisane. To su prosto tako, tako se s ljudima priča. Zašto bi bilo drugačije sa živim Bogom? Nije Bog neka ideja ili neka misao, pa ja sad meditiram nešto samo sebi. To sam ponavljao u ovoj emisiji 100 puta. Nije hrišćanska molitva ona svakoga dana u svakom pogledu sve više i više napredujem. To je neka autosugestija. Ja sam dobar, bit ću bolji, sutra ću pobjediti. Ili ono što ni teniseri, oni ovi sportisti kad nešto rade kažu to, kad ovako rukom, pa samog se. Nego obraćam se nekom drugom. I od toga koliko mislim o njemu i koliko su mi i um i srce usmjereni ka tome kome se obraćam, od toga zavisi i njegov odgovor. Zaista tužno i ružno izgleda pred Bogom da ja mantram molitve, a mislim na kladionicu i koja je kvota. Večeras imam li neku dojavu, a jako pobožno stojim pred ikonom. Znači, prosto, ako sam pred ikonom, onda radim to i ne radim ništa drugo. Jer mi od toga koliko mi je iskrena i čista molitva zavisi i sve drugo što ću raditi kad završim molitvu.
Kakav je stav pravoslavlja prema dualizmu i da li je čovjek dualističko biće, pita slušalac.
Hajde da kažemo, znači čovjek u sebi je, čovjek je psihofizičko biće, u tom smislu uslovno se može reći da postoji u nama taj dualizam duše i tijela, ali pravoslavna crkva uči da je to sve sjedinjeno u jednoj ličnosti čovjekovoj i da čovjek nosi to u sebi kao jedno jedinstvo, jedinstvo svoga bića, jedinstvo svoje ličnosti, taj dualizam koji je evidentan. Može on još više da se račlanjuje, pa se tijelo sastoji od, ne znam, nekih organa, pa se duša sastoji od neke svijesti i podsvijesti, pa ne znam ti, ali to je opet tema nekih disciplina drugih. Ono kako crkva savjetuje čovjeka da živi u punoći svoje ličnosti i da doživljava sebe jedinstvenim pred Bogom.
Evo pitanje oče naše slušateljke iz Tuzle, kaže da u njenom naselju su izvršena dva suicida i to vješanjem, jedan muškarac i jedna žena još u ratu 92. godine, a oboje su bili kršteni hrišćani. Pa kaže da je molila komšinica muslimanka, kaže da ih je sanjala oboje kao svoje komšije i da je prislužila svijeću u crkvi za njih. Slušateljka joj objasnila šta kaže naša vjera o tome, ali ima i ona evanđelska da su u domu oca mojega mnogi stanovi, pa tako ipak misli da molitva pripada svakoj duši i pita šta vi mislite o tome.
Pa ima načina da se za sve krštene duše molimo. Postoje neke stvari kao što su zabrana da se obavi obred, čak jedno vrijeme je bilo da se takav pokojnik ne zakopava u crkvenoj sjeni, dakle u crkvenoj porti, nego van. Znači, postoje neke pedagoške mjere koje su više upućene, jeli, ta duša kad se razdvojila od tijela, kad je se upokojila, čak i takvim nasilnim načinom, ona je, što se kažu, pred Bogom. On je na istinu, a mi smo na laž. On je u Božjim rukama. Ali crkva je propisala jednu pedagošku mjeru za žive koji ostaju poslije tog pokojnika, da se vidi da je on tim činom sebe odlučio, udaljio od crkve. Međutim, evo, malo prije smo pričali o dualizmu, kako napreduje nauka poznavanje duše, sve teže je doći do zaključka da neko ko je to uradio da je bio načisto sam sa sobom i da nije imao nekih problema. Tako da, iako s jedne strane se takvim osobama ne dozvoljava opijelo, ne dozvoljava da se sahrane po obredu kao što to se dozvolja hrišćan, s druge strane, moguće je u našim molitvama posebnim, prilikom paljenja svijeća i u nekim naknadnim svešteničkim crkvenim službama kao što su mali pomen, da se izvrši, moguće je da za krštenu dušu se pomoli čovjek Bogu, jer zaista više mi ne možemo da sudimo o tome koliko i kako je. Postoji nešto što se u crkvi radi tiho, a nešto što se radi glasno. Ima i toga. Nije sve ovaj, da tako kažem, jednako dostupno ušima iz pedagoških razloga. Dakle, sveštenik može da pomene u molitvi na proskomidiji imena tih pokojnika, a što se tiče one osnovne službe koja ide poslije njegovog upokojenja, ne vrši se opijelo, da se stavi do znanja da taj je samim svojim činom odrekao zajednicu, molitvenu liturgijsku zajednicu sa nama, izdvojio se, postupio protiv Božjeg blagoslova, napravio jedan grijeh, i to je ta pedagoška mjera da usmjeri žive koji su ostali poslije njega da to ne čine. A poslije izvjesnog vremena, na molbu koja se piše arhireju, na njegov blagoslov, dozvoljava se da se i takvim samoubicama izvrši mali pomen. Pa ako se to desi, onda je moguće i da se oni pominju na službi, na proskomidiji, da se za njih pali svijeći i tako da.
Slušateljka kaže da je čitala na sajtu zvanične Ruske pravoslavne crkve kako se velikom pažnjom trebamo koristiti Isusovu molitvu, jer kaže da može i da škodi. Uslovno rečeno, ona pita za sebe lično, kaže da ona gdje god da se nalazi i dok radi kućne poslove i dok je u gradskom prevozu izgovara sve molitve koje zna na raznim jezicima i tako kažu utvrđuje svoje znanje, ali još više prima unutrašnje smirenje, a vidi i postepenu mudrost jer kaže kad god nešto želi da kaže, Bog iz nje govori i ona to nikada bez njegove pomoći ne bi znala, pa pita da li je pogrešno to što radi.
Pa u suštini, je li Bog dao da se moli Bogu što više, ta naša slušateljka, ali bi dobro bilo da pripazi jer nije bez neke rečeno da to sve može da bude i štetno, samim tim što se na jedan način, prosto i u samoj crkvi postoji vrijeme molitve, ni kaluđeri u manastiru ne čitaju 24 sata neprestano molitvu, nego postoji vrijeme molitve i vrijeme odmora jer se zna za jadat, što bi rekao naš narod, zna se za muku da ljudski pažnja odluta i da ne može čovjek neprestano držati ime gospodnje u ustima sa pažnjom, nego čovjek je prinuđen u toku dana obavlja neke banalne svakodnevne poslove i radnje i prosto ne priliči svakoj situaciji da se ime Božje izgovara. Ni svakom mjestu, ni u svakom vremenu da se ime Božje izgovara i to ljudi znaju, mislim, ne treba o tome. Tako da je s jedne strane da se ne bi banalizovala sama molitva i Božje ime, ljudi čekaju posebne momente da stanu pred ikonu, da se fino prekrste, ono što smo malo prije pričali, da se pomole Bogu kako treba. S druge strane, ta neprestana molitva je jako, da kažem, opasna i zahtjeva neku vrstu duhovnog rukovođenja, jer čovjek vrlo lako može da dođe u situaciju da u toj neprestanoj molitvi koju praktikuje, a bez savjetovanja sa starijim iskusnim sveštenikom, duhovnikom, može da pomisli da je sav ispunjen molitvom i da se skoro posvetio, jer molitva nikako ne prestaje. A pitanje je, je li to molitva ili ono malo prije što sam rekao, treba ti razgovor sa Bogom, a ne izbacivanje riječi koje se odnose na Boga iz usta. Znači, razgovor sa Bogom. Ne pjevušenje o Bogu, nego pjevanje Bogu. Zato su ljudi napravili crkvu. Bog je svuda prisutan, ali opet postoji dom Boži u koji kad se uđe, prestaje svaka priča, gase se mobilni telefoni, nema šaputanja, nema ogovaranja nekom, makar tu, makar u tih 10-20 kvadratnih metara, u toku tih pola sata, neka se sve umiri. Zato je korisnije pomanje, a duže, vremenski duže da to traje. Bolje da se molim dva puta na dan Bogu, ali da to traje čitav život, nego da sam imao mjesec dana nekog ushićenja kad sam samo, ništa nisam radio, nego sam se molio Bogu i onda sam odjednom osjetio da sam se nešto ispraznio ili da sam nešto pogriješio. Iskusni ljudi kažu pomalo i strpljivo, bez pretjerivanja.
Slušalac pita kako da savjetujemo one koji smatraju sebe za pravoslavne hrišćane da ne čitaju horoskope.
Pa jednostavnim savjetom. Naš život je usmjeren i zavisi od Božije volje, a ne od položaja planeta. Ne ide i jedno i drugo. Jer ako naš život zavisi od položaja planeta, onda Boga nema.
Slušateljka pita kako treba provesti Božićni dan pravilno. Kaže da je od svojih roditelja naučila da se taj dan slavi sa svojim najbližima u krugu porodice, pa je zanima da li treba pozivati prijatelje.
U principu, Božić je dan kada zaista porodica treba da bude na okupu, a to nije uzalud ostavljeno kao pravilo, jer je svaka porodica i ona prije, pređašnja porodica iz nekog prethodnog vremena, a pogotovo ova današnja, rasuta na razne poslove, u razne trke, u razne nervoze, u razna dopisivanja, javljanja SMS-ovima, i rijetki su momenti kada ljudi iz jedne porodice sjedu za sto i onako zajednički ručaju, pomole se Bogu i tako. Tako da lijepo bi bilo da postoji Božić, Vaskrs, Krsna slava i nedjelja recimo u sedmici, jedan dan kada se ljudi u molitvi Bogu posvete jedni drugima u toj porodici. Postoje običaj da jako detaljno, da tako kažem, razrađeno običaj kod nas ovdje na teritoriji Crne Gore, da se Božić proslavlja prvi dan Božića u okviru porodice, a da već sutra dan i preksutra dan, pošto je Božić tri dana se slavi, da onda već idu, ne znam, odive u svoj rod, pa da onda zet ide kod tašte, tašta kod zet i tako dalje, ali to su već drugi, treći dan. Sada živimo u jednom periodu kada još uvijek možemo reći da postoji dobar dio naroda koji nema blage veze o tome. Ne samo kad ide ova nevjesta u urod, nego ne znaju ni šta je Božić. Još uvijek. Ne znaju tačno zašto se Božić slavi i kakve. Tako da ja mislim da nije loše ako su neki prijatelji dolazili na Božić i učestvovali u tom našem radovanju i vidjeli koji su razlozi našeg slavlja i učestvovali u našoj zajedničkoj molitvi, ali mislim da bi trebalo ne sad nekim zabranama nastupiti i reći nemojte više kod nas da dolazite za Božić, jer to bi bilo suprotno duhu samog Božića, ali na neki lijepi način im sugerisati u narednih nekoliko godina, to godine ili u narednom nekom periodu, objasniti da je blagoslov za svaku kuću da toga dana se okupe oni najbliži i da se proslavi Božić. Ali nikako da to pređe sad u jednu komandu da je zabranjeno toga dana doći kod mene kući. Naprotiv, volim da sam taj dan sa svojima, ako mi god dođe na vrata ili Bog dao, to mi je najradosniji dan, jedan od najradosnijih dana u godini, jer Bog dao da će ga primiti, nego bi na drugi način trebalo bi ljude savjetovati da onaj svaka kuća ima toga dana svoju porodičnu radost.
Slušalac pita, koji praznik je za nas pravoslavne hrišćane veći, Božić ili Vaskrs, i zašto i ako doživimo radost Božića i Vaskrsa, tu radost brzo i zaboravimo?
Najveći crkveni praznik u toku godine je Vaskrs, jer se odnosi na najveći događaj, na Hristovo vaskrsenje iz mrtvih, na pobjedu nad smrću. Poslije toga je Božić kao proslavljanje Hristovoga dolaska u ovaj svijet, ali svakako je veće ono što se na kraju zbilo. I od samog Hristovoga rođenja je veće Hristovo vaskrsenje iz groba i pobjeda nad smrću. Eto, to su dva velika praznika od kojih je Vaskrs veći i najveći praznik. I mi Vaskrs proslavljamo svake nedjelje u sedmici dana. Svi dani su posvećeni nekoj crkvenoj temi, nekoj duhovnoj temi, a nedjelja svaka je posvećena Vaskrsenju Hristom, i zato je crveno slovo i zato u našem narodu ostao kao najpoštovaniji dan. Zovemo je mali Vaskrs svaku nedjelju. Zašto zaboravimo? Zato što nam se ponekad desi da se ne pripremimo kako treba da taj praznik dočekamo, nego taj praznik prođe pored nas i mi pored njega. A zna se dobro, u crkvi je vjekovno predanje i praksa da se za svaki veliki praznik pripremamo postom i molitvom kako bi tajnu toga praznika razumjeli. Ne samo da obavimo par nekih obreda, odemo po badnjake, ne znam, naložimo badnjake u kući, ofarbamo vaskršnja jaja, nego da prosto uđemo cijelim svojim bićem i dušom i tijelom u taj praznik. I naravno da plodove toga praznika, ne ono da se desi što je naš iguman Luka tu pričao, da nekako post shvatimo kao neku muku koja kad se završi onda počinje za nas normalni život sa mesom i sa sirom, nego je post, molitva, odricanje radi od nečega radi Boga, prirodno življenje. Pa ako smo post usvojili kao prirodno življenje, onda ćemo umjeti da se ponašamo i kad ne postimo, i kad je puna trpeza, i kad ima svega, i kad nije samo čaj, lebi džem, mi ćemo se ponašati umjereno, a to se onda odnosi i na sve druge aspekte života.
Slušalac je postavio dva pitanja. Zamolio je prvo da mu pomognete da razumije veliki raskorak između knjiga i realnog života. Knjige kažu da ispovjednik može biti samo iskusan i opitni duhovnik koji svojim pažljivim osluškivanjem grijeha koji mu se ispovijeda može po Božjoj blagodati sveštenstva i dugogodišnjeg duhovnog iskustva i borbe pomoći da se iz toga grijeha izađe i zaživi novi način života. A mi u našoj crkvi, kaže on, za ispovjednika dobijamo mladog sveštenika koji je tek izašao sa fakulteta i koji nema ni životnog, a još manje duhovnog iskustva. Pa eto, pita da li je bolje ispovjedati se kod mlađeg ili kod starijeg sveštenika, a pita, kaže da ga zbunjuje i činjenica da nešto što se u jednoj crkvi može i čak je poželjno, već u drugoj je nemoguće i čak velika zabrana. Pa pita šta se to dešava i da li naša crkva radi na tome da su svuda ista pravila.
Naša crkva radi na tome da su svuda ista pravila, ali prosto ne padaju nam popovi s neba, nego od ljudi koji su, od živih ljudi, iz živih porodica, od živih roditelja, iz već postojećih tradicija, već postojećih nekih društvenih, socioloških ambijenata, izlaze ljudi koji se rukopolažu za sveštenike i to su ti naši sveštenici, bolji ih nemamo. Kad je u pitanju da li stari ili mlađi, pa i ovaj stari duhovnik je nekad bio mlad. Znači da bi bio, da bi danas neko nosio epitet iskusnoga duhovnika, on je morao početi kao mlađi čovjek koji nije bio iskusan. Jeli, sama činjenica da je neko iskusan znači da je stekao to iskustvo nekim vremenskim tokom. I ono što je rekao slušalac u pitanju, da i ovaj duhovnik stari, iskusni, blagodaću koja mu je data na rukopoloženju može izvesti dušu na pravi put, blagodaću svešteničko može i ovaj mladi neiskusni isto to da uradi. Pitanju je samo kolika je vjera i kod jednog i kod drugog. Iskustvo je nešto što se zaista stiče vremenom i što je jako dobro. I ako postoji mogućnost, svaki vladika će između iskusnog i mladog sveštenika za duhovnika postaviti ovog starijeg. Ali ako negdje nema mogućnosti, a još uvijek najčešće biva da su prinuđeni vladike da postavljaju nove mlade sveštenike bez prisustva istovremeno i starijih od njih, onda blagodaću koja je data na rukopoloženju svešteničkom, a uz jednaku vjeru i ljubav i ovoga koji se ispovjeda i ovoga koji ispovjeda, može duša da se izvede na pravi put. U pitanju je Božja blagodat, a ne vještina nekog sveštenika i njegovo iskustvo. Jer nije sve u iskustvu. Pitanje je ljubavi i vjere. Iskustvo, kad se na to nakalemi, to je onda još bolje. Ali blagodat Božja nastupa kroz svetu tajnu ispovijesti, čak i kad sveštenik se tek ispilio, što bi se rekao.
Evo, oče, posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac je zamolio da kažete nešto o uniženju i kako to stanje postići, a da se ne upadne u mazohizam.
Pa nekad pretrpi što ti nije po volji i nemoj da kažeš sve što ti je na jeziku, pa da vidiš taj uniženje. Nećeš preći u mazohizam ako pritrpiš nekad da ne bude svaki put po tvome. O, daleko je još od mazohizma. Nego malo povuci ručnu i pritrpi kad bi ti da uradiš nešto, ili kad ti nešto strašno pametno misliš, ili kad ne možeš da izdržiš a da ne odgovoriš, e pritrpi tada pa da vidiš šta je uniženje. Lijepo je uniženje i duše korisno, a nije prijatno, što kaže apostol Pavle, u momentu kada Bog, kad se roditelj ljuti na dijete i kad ga poučava kako treba, to nije prijatno u tom momentu, ali poslije izvjesnog vremena svako dijete shvati da je to bilo sjajno. Koliko puta sam čuo ljudi da kažu, pozlatile se ruke mom ocu što me onda istukao. Nekad kad je, ne znam, nešto bilo. Hvala mu, gdje čuo i gdje ne čuo. A tada dok ga je tukao, sigurno nije tako mislio. Dakle, uniženje je, ajde ti sad pritrpi nešto, pusti ti, hoćeš i ti pasti u mazohizam da Bog da nas liječili od prevelikog uniženja. Nego nema niko strpljenja da ništa pritrpi, a kamoli da dođe u uniženje.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
E, hvala i vama.
Poštovani slušalci, vama jedno izvinjenje, svima vama koji večeras nijeste dobili odgovore na pitanja koja ste postavili zbog zaista velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras je odgovarao rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.